Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilmad on ilusad, küll lähevad päevast päeva aina paremaks, päike juba paistab ja mine sa tea, mis kõrre laadsed siin võivad hakata veel hiljukesi kenasti maapõuest välja pugema, võibolla koguni õitsema, siis lõigatakse nad ära ja müüakse maha, sest kõik peab olema laiapõhjaline ja liberaalne, mis tuleneb teatavasti sõnast. Vabadus, seega ikka vabalt. Elu läheb edasi, koalitsiooni läbirääkimised aina jätkuvad ja loomulikult on nad läbipaistvad, loomulikult on nad laiapõhjalised, loomulikult avalikult ei räägita ja loomulikult toetavad nad oma laiapõhjaga ikka selle peale, kes neid kandma peab, et need alt üles vaadates näeksid laiapõhja ja oskaksid aimata, mis sealt varsti tulema hakkab. Sündmuse maailmas segased nagu nad on suur riigi juht. Ikka veel nagu kahtlases seisundis, sel teemal on nädalavahetusel olnud ka mitmesuguseid kirju, sain ka pealt kahe tunnisel loengu, kus keegi vene keeles räägib pikalt 5. märtsil juba Ameerikamaal, kuidas need asjad tegelikult on ja sinna juurde ka kirjakesi, et seda sa muidugi ei tsiteeri, sest see on laimav ja solvav sinu avaliku lemmiku Vladimir Vladimirovitsi suhtes. Juh, da juh. Mul on hulk lemmikuid, kui uskuda kõiki neid tegelesi, kes mulle kirjutavad. Hitler loomulikult, Putin, Savisaar, Araabia terroristid ja kõik ainult ühel põhjusel. Nimelt tundub, et olen sobimatu igasuguse koori ja kaasa laulmise suhtes ja kui keegi juba ei taha koori laulus osaleda, siis on ju selge, kes ta on. Peab olema koori laul ja koori laulu refrään peab olema, kes ei ole koalitsioonis, see on vaenlane, see tuleb hävitada, olguda kes tahe, siis võib eestlane nimetada eestlast Putini pooldajaks, natsiks ükskõik kelleks, peaasi, et kõik oleksid kuulekad, kõik mõtleksid ühtemoodi, kõigil oleks ühed sõnad suus ja kõik teaksid, et me läheme õiget teed mööda, et meil on vaja sisse rohkem võõrvägesid, sest see nõrgestatud Venemaa võib hirmsa jõuga meile kallale tulla ja nii edasi. Ühesõnaga, tegeleme koori lauluga, loobume mõtlemisest ja loobume ka läbirääkimistest, sellepärast, et kui ikka koor midagi ümiseb, ega ta mõelda sel ajal ju ei suuda ja siis võib ju talle öelda, et nüüd laulame seda laulu, et näe tulevad kallale, näe piirileping vaja alla kirjutada, näe palun NATO tanke juurde, halleluja keskpõrandale kokku. Vaatasin mina ka natukene mineviku poole ja sain päris hea naljakese kätte, nimelt aasta eest esitas valitsuse pressikonverentsil Tallinna televisiooni esindajana Andres Raid küsimusi. Tema üritas nimelt uurida. Küsimus on muide päris tähtis, sellepärast, et praegu ilmselt ma arvan, et koalitsiooni läbirääkimistel uuritakse ka seda teemat, mis moodi on võimalik ikka teha laiapõhjalisi töökohti juurde, sest need töökohad, no see on ju mõeldamatu, et ilma nende töökohtad, et ta saaks kuidagi pidi igasuguseid sotsiaalabisid ja inimesi võrdsustavaid toetusi välja maksta, muidugi paksematele paksemalt ja nii edasi. Aga Andres Raid üritas uurida mitmele inimesele, peab ära elamise kindlustama töötav inimene, ehk siis mitu töömeest peab tootma asju, et üks ametniku jeekim rahumeeli neid asju kokku lugeda jõuaks ja kõva palka saada selle eest võiks. Küsimus on igavene, sest nagu te aru saate, see ametnik on kõrgepalgaline, kõrgemapalgaline kui see tola, kes teeb musta tööd, kus mõtlemisvõimet ei olegi vaja, kus sa pead olema nagu üleskeeratav massina värk. Sellele polegi nii palju pappi vaja, vaata need vahendajad, need, kes tegelevad liberaalse turumajandusega, need võivad juba teenida, järelikult on vaja veel ühte ametniku, kes neid ka maksustaks ja nii edasi. Ja juhtumisi on mul isegi stenogramm sellelt pressikonverentsilt, kus pressiti välja siis vastuseid küsimusel. Andres Rait, Tallinna Televisioon. Majandusministrile küsimus. Mitu inimest peab ära toitma üks tööd tegev töötaja või loome inimene või teenusepakkuja, kelle tooted või teenused on mingisuguse turu hinna ja turu väärtusega. Mitmele inimesele peab ta ära elamise kindlustama? Selle peale elavnes Juhan Parts, kes ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Ma muide ei tee nalja. Kui te tahate selles osas saada kõige paremaid vastuseid, siis ma soovitaksin pöörduda härra Ansipi poole. Noh, kui ta poleks öelnud, et ta ei tee nalja, siis oleks olnud tõenäoliselt naer saalis vist. Aga et ta hoiatas, et see ei ole nali, et see on tõsine, siis saate ise aru. Andrus Ansip võpatas ja ütles, praegu on nii, et kaks töötajat peavad maksma ühele inimesele pensioni. Andreas Raid ütleb, et pensionid küll, aga palka. Ma pean silmas kõik võimalikud riigiametid, kõik võimalikud MTÜ-d, mis on riigi ülevalpidamisel ja nii edasi. Juhan Parts erutus teist korda. See on nii keeruline. Andreas Raid ütleb selle peale, ma ei eelda praegu vastust, vaid Juhan Parts oli juba erutatud. Statistikaamet. Tõenäoliselt kõige mõistlikum on teil statistikaameti poole pöörduda. Panete tähele, ta ütles juba aasta eest, et tõenäoliselt on kõige mõistlikum teil statistikaameti poole pöörduda. Pöörake siit ära kohe. Andres Rait, Tallinna Televisioon. Statistikaamet soovitas teie poole pöörduda. Juhan Parts, ma kujutan ette, kuidas ta nägu helenes. Kui te sõnastaksite mulle konkreetsed küsimused, siis ma hakkaksin algstatistikaga andma teile vastuseid erinevate suhtarvude kohta. On võimalik teha erinevaid analüüse. Selle peale sekkus pressikonverentsi juhataja, kes siiamaani oli justkui tummaks löödud. Ma arvan, et me läheme valitsuse teemadest natukene kaugele. Me võime jätkata pärast ametliku osa. Aga kas kellelgi on veel küsimusi või läheme intervjuude juurde? Kui ei ole, siis läheme intervjuude juurde. Aitäh! Andres, aitäh! Küs! Ja sellega oli teema ammendatud. Vaat niisugune tore stseenikene oli siis enam vähem, et aasta eest pressikonverentsil, kui nüüd järele mõelda. Meil on tegelikult palgaliste humoristide materjali meeletult palju, kui see parasjagu just 70 aastaks salastatud ei ole või 170 või kui eestlane või muul viisil salastatud. Ma arvan, et niisugused asjad nagu stenogrammid võnda võibolla tuleks kärpida, sellepärast et eks inimesed kipuvad vaimustuma ka oma kõmisevast häälest ja oma esinemisest ja oma uuest ülikonnast võibolla või säravast lipust või uuest hambast kuskil seal tagapool, seda ka ju iga mats endale lubada ei saa. Ja räägivad pikalt, aga samas, nagu te tähele panite, see lühikene lõigukene, see on ju täiesti andekas. Eriti kui sattub mingisugune siukene apokriiva tegelane veel vahele ka üritusele, nagu Andres Raid oli, mäletate, vahepeal oli ju siin niisugune asi, et kõigil on need kohtumised lubatud, välja arvatud Andres Raid või oli see Tallinna Televisioon või mis asi. No ma ei taha teha nüüd talle reklaami ka eriti, aga tundub, et omal vaosõitud kombel suudab ta kuidagi pidi luua niisugusi situatsioone, mida peaksid kadestama kõik Eesti improteatrid, No ja muidugi ka näitemängu kirjutajad, kes tihti peale kirjutavad oma näitemängud otse tänava müra pealt maha. Ja umbes aasta tagasi rääkisin ma ka sellest maksude ja palkade absurdist, mis on tõepoolest vägev, võimas, enneolematu, ennekuulmatu, ehmatav ja muidu tore ja peab tagama, et on laia põhjaga, õigemini lai põhi ees, tormame meie läbipaistvasse tuleviku potsti või viuhti, kumba pidi tahate. Aga see, mida ma rääkisin laiapõhjalistest ja tugevatest töökohtadest, see sisaldas pooles saati keelatud sõna neeger, kuigi ega see negro, noh, kui see on veinipudeli sildi peal, siis on negro veinid, no mis sa teed, mitte nekro, vaid negro, need on kaks erinevat asja ja üldse see aktsiisiallikas, no sellega on küsimusi igasuguseid ja kui rääkida nüüd muusikast natuke, siis väga ilus ütlemine on muusika stiilide kohta, noh, siuksed selged ja ilusad stiilid nagu nad on, rap, pahal neegril on hea. Blues, heal neegril on paha. Reggae, heal neegril on hea. Gospel, halvad neegrid kasvasid kooris ümber. Või umbes nii. Aga tuhat väikest neegrit. Noh, tähistame selle sõnaga praegu töötegijat, niisugust mustema töötegijat. No me võime siin särgi kraedes ka rääkida, kuigi me oleme jõudnud praegu niisuguse faasi, kus ma õudusega avastan, et minu kael suudab läbi kulutada särgi krae. Ma nagu varasemast ajast seda ei mäleta, et nii oleks juhtunud, aga võibolla ma lapsepõlves kauges lapsepõlves kaela nii tihti ei pesnud ja mingisugune siukene pehmitav kiht oli sinna vahele tekkinud ja sellepärast krae ainult määrdus, aga ei kulunud. Praegu ta nagu nii eriti ei määrdu, aga kulub. Hüva. Tuhat väikest neegrit tegid kõvasti tööd ja said valmis 10 000 ilusat asja kuu ajaga ja müüdi need 10 000 asja hinnaga 100 000 raha. 100 000 on ilus raha ja sellepärast tuli kohe vuhti riigikarvane käsi maksud, 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 maksud ja nii edasi. Ja pool läkski maksudeks ja loomulikult kajastus see protsess riigiarves nii. Neegrid said palka 50 000, maksudeks läks 50 000, kokku siis 100 000, eks ole, on ju tasakaalus ja riigieelarve maht oli ka 100 000, aga see 50 000 raha, mis läks maksudeks, see läks riigi peajeekimi palgaks, sest peajeekimil on ju suur vastutus, tema peab ju vastutama, et neegrid ikka kõvasti tööd teeksid või muidu astub tema korraks tagasi ja kohe jälle 2 sammu edasi ja vastutab poliitiliselt ja muul viisil. Peajeekimi palgast, sellest 50 000, mis ta sai, läks ka pool maksudeks ja riigieelarves oli nüüd pilt niisugune, et neegrid sai palka 50 000, peajeekim 25 000 ja maksudena laekus kokku täpselt nagu palkadegi puhul 75 000 juba ja riigi eelarve maht oli tõusnud 150 000 peale tänu peajeekimi makstud maksudele. Ja siis avastas peajeekim, et arenenud maailmas armastatakse suuremahulisi riigi eelarveid. Ja peajeekim palkas eelarve suurendustööle 2 abi peajeekimit. Ja neile maksti palka siis peajeekimi makstud maksudest, mis oli saadud omakorda neegrite makstud maksudest. Seega said neegri palka 50 000, peajeekim 25 000 ja abi peajeekimit 2 peale 12 500. Maksudeks läks sama palju ja riigieelarve maht kasvas viuhti, kuna maksusid laekus vägevasti, 175,000 peale. Maksude laekumine suurenes, riigieelarve paisus, majandus kas missugune. Peajeekim tahtis olla veel tublim ja palkas 2 aseabi peajeekimit, kellele maksis palka abi peajeekimite töötasust laekunud maksudest ja enne imet. Kuna neegritelt laekus maksu 50,000, peajeekimilt 25,000, abi peajeekimitel 12,500, ase abi peajeekimitel 6,250 oli riigieelarve maht. Nüüd juba 187,500. Vahepeal tahtsid neegrid oma palgaraha eest osta pool oma toodetud kaubast tagasi, et oleks toredam ja elu võiks edeneda ja selgus, et raha ja kaup, liberaalne värk, peavad olema bilansis tasakaalus ja nüüd tuleks neil poole oma toodetud kauba eest maksta mitte 50,000, nagu nemad arvasid, vaid 93,750 pluss muidugi vahendustasud ja riigile laekuv käibemaks. Neegrid küsisid sotsiaaltoetust. Peajeekim ütles, meie majanduskasv ei ole kahjuks laiapõhjaliste sotsiaaltoetuste maksmiseks piisav. Tuleb töötajaid juurde palgata, sest siis on võimalik läbipaistvalt arvutada sotsiaalmaksu suurust ja nii edasi. Ja palgatigi 2 eri aseabi peajeekimit. No nemad tühjad ei saanud suurt palka midagi, aga nemad said jälle samamoodi oma palgaju aseabi peajeekimitelt laekunud maksudest. Ja riigieelarve maht tõusis tänu kasvanud maksulaekumisele 193,750 peale. Maksude laekumine paranes 3,125 raha võrra, aga majandus kasv kippus aeglustuma, sest eri aseabi peajeekimid ei maksnud nii palju maksu, kui nad oleksid võinud maksta. Ja samas neegrite toodetud kauba hind oli juba tõusnud 193,750 raha peale. Mis edasi? Pumbad töötavad, õhku tuleb sisinal, visinal, võsinal, susinal ja elu läheb ikka paremaks. Vaatasin mina ka igasuguseid kenasid uudiseid ja reede oli 13. kuupäev ja siis tuligi vist välja, et nüüd saab Eesti rahvusringhäälingu venekeelne telekanal omale värske peatoimetaja. Iseenesest muidugi, kui siin võtta nimetusi, mõisteid, muid nähtusi, rahvusringhäälingu teise rahvusekeelne kanal, no miks mitte? Lõppude lõpuks liberaalne ringhääling, kes see siis keelab? Siin ei ole üldse kuskil öeldud, et rahvusringhääling peaks eesti keeles rääkima või midagi taolist, rääkimata sellest, et ta peaks kasutama korrektset ja selget eesti keelt. No need on nüansid. Aga sai sinna tööle Darja Saar. Nüüd tahaksin mina peatuda hetke esituse tähtsusel sõnade ilmestamise või moondamise kunstis. Kuulsin ka intervjuud, kuidas Darja Saar seletas ära, mida on vaja näidata, kuidas on vaja kohalikele venelastele näidata Eestit tegeliku elu, sest nemad ei tea sellest suurt midagi ja nemad peavad nägema, kuidas tegelikult Eestis elatakse, millised uudised tegelikult Eestis on ja kui suur tähtsus on moe näitamisel venekeelses telekanalis. See on muidugi vahva. Iseenesest mõte näidata kohalikele venelastele Eesti uudiseid, et nad teaksid, kui valesti nad on siiamaani asjast aru saanud, see on hea mõte. See on siukene arendav ja nii edasi. Oli kirjutatud ka ja öeldi seda maha, Darja Saar vist ise ütles koguni Aktuaalses kaameras, et uue telekanali mõte saab olema, mis on grammatilises mõttes nüüd germanism, aga okei, saab olema, noh, nagu türklased ütlevad, natürlich, kohalikule kogukonnale siinsete inimeste edulugude esitamine. See peaks siis olema kohalikule venekeelsele kogukonnale siinsete, vaat mis keelsete inimeste edulugude edastamine, seda mina ei tea, aga edulugu siin meil on ainuüksi Siim Kallasest saab läbi mitme aasta vedada seriaali ja näidata, kui edukalt on võimalik ja nii edasi. Peatoimetaja sõnul püüavad nad auditooriumini jõuda lugude ja saadetega. Ja kas nad nüüd, kui nad auditooriumisse jõuavad või auditooriumini, siis ka midagi edasi teevad seda, ma ei tea, aga auditooriumini lähevad nad kindlasti ja siis põrkavad kohe tagasi just nagu selles laulus, et see oli Porilaste marss eestikeelse tekstiga, tulle me läheme ja kohe tagasi. Ja siis räägivad kohalikud venekeelsed inimesed teistele venekeelsetele inimestele, milline on näiteks mood siin Eestis, mille tähtsust on võimalik võimatu üle hinnata, eks ole. Mida siis saaks kohalikele rääkida? Kas rääkida sellest, mida kohalikud venekeelsed teevad kohalike venekeelsetega või mida kohalikud eestikeelsed teevad kohalike venekeelsetega või mida kohalikud venekeelsed teevad kohalike eestikeelsetega või mida? No ühesõnaga teema siin on palju, permutatsioon on selle niisuguse mätsimise nimi vist matemaatikas ja küll siit midagi välja väänab küll. No näiteks kas või võibolla on huvitav teada, et mullu tuvastati alaealistega seotud alkoholiseaduse rikkumisi 365 päeva aastas, ise võite rehkendada. Vastutusele võeti 3776 noort, neist siis 1415 olid alkoholi kuri tarvitanud tütarlapsed. Ja täna oli ka kenakene lugu juba, oli see vist õhtu lehes varahommikul lugesin, ei mäleta ka päris täpselt või oli see kogu nii eile, kuidas oli ahastamisi, et 11-aastane tütar on ikka kohe jälle kainestusmajas või umbes niimoodi ja vaja ikka märkusi teha ja paraleelselt sellega muidugi see sentimentaalne kena lugu tunde küllane igat pidi, mismoodi 12-aastane tütarlaps soovitas oraalset seksi poistele ja siis läks asi lahti ja vaata, et vägistamine ja kõik tuleb vangi panna sellepärast, et tundeküllaselt oli kirjutatud, aga samas tegelikult ma tahaksin seda teemat puudutada natukene lähemalt siis, kui Viktor Vassiljev kolmapäeval tuleb sellepärast, et mis ma siin monoloogitan. Niisuguste asjade puhul võib minna libedale teele ja kukkuda laiapõhjaliselt ja üldiselt võib asi kiskuda jamaks. Ma tahaksin küsida ka mõningate sõnade tõlkeid peale selle, et olla kindel, et ma mõissin neid sõnasid õigesti, sest noh, näiteks ime võib ju olla eesti keelest venekeelde tõlkides ka tšuuda, eks ole, ja niisuguse asju tuleb tihti peale ette. Alla 14-aastaseid alkoholi tarbinud lapsi oli 183 korral, noorimad olid siis 40-aastast poissi, kes tõmbasid nina täis ja oli tore küll. Kõige suurema osa moodustavad 16-17-aastased lapsed. Korduvas alkoholi joobes vahele jäänud lastest kuulub rekord 17-aastasele tütarlapsele, mis näitab, et siin ei ole mingisugus soolist diskrimineerimist. Ka noored naised võivad olla esirinnas. Ja nii edasi. Möödunud aastal võeti see 17-aastane neiukene noorukene, võibolla aasta alguses oli koguni alles 16. Ilmselt pidigi olema. Võeti ta vahele ja vastutusele 18 korral, milles väljendus tema vastutamine, seda mina seletada ei oska praegu, kui, no selleks on vaja juristi, et kui palju siis see 17-aastane ikka ise vastutab ja kui palju siin papa, mamma, ma tean, poistega ja sõjaväega on igasugused jamad, et oi lapsukene on eestlase traagika ja nii edasi. Teisel positsioonil on samuti tütarsoo esindaja 15-aastane tütarlaps 13 rikkumisega. Ja siis tuleb juba 16-aastane noormees 12 rikkumisega. Tähendab, see rikkumine tähendab nüüd siis alkoholi tarvitamist ja vahele jäämist sellega, et oled tarvitanud küll. Võibolla võeti nad vahele mingisuguse kõik puhuvad raames või puhuvad kõik või mis pidi see käib, aga on nagu on. Igal juhul jah. Me näeme, et tarvitatakse küll. Ma ei tea, kas see on nüüd see uudis, mida peab vahendama. Samas võib ju rääkida, et ei, hakkame müüma alkoholi sala ja nurga taga, koristame ära kõik reklaamid. No vaadake, meil siin see narkomaania levib ka ja ma ei ole näinud ühtegi suuremat narkootikumid, no valge hiinlase reklaami kuskil kuigi laibad taga jälle üledoos siin, üledoos seal. Ma ei ole näinud kanepi reklaame, ometigi tarbivad, nad saavad kuidagi teada. Kardetavasti on võrkturundus siiski vägevam kui plakat reklaam isenesest. Ega mulle ka ei meeldi alkoholi reklaam, tegelikult ei meeldi mulle üldse reklaam, olgu ta missugune tahes, sellepärast, et see siiski ärritab inimesi ja mõjutab nõrgema psüühikaga inimeste ajutegevust. Samas muidugi reklamaare kuulutama midagi peab ikka teatama, kus on saun ja kus on saapa parandus, kui neid üldse on, ega ei ole tähele pannud küll, aga kindlasti kuskil on. Meenub nagu, et keegi ütles, et viis miski saapa parandusse ja odavam oleks olnud uued osta. Või umbes niimoodi, no käsi töö, saate ise aru, see on igavene nikerdamine. See teised saapa, mis sa poest ostad, ega need ei ole ju käsi töö. Need on no, kolmandate riikide odav tööjõud kuidagi pidi kurja pilguga või niimoodi paneb need kokku ja sellepärast nad teenivadki nii vähe ja nii edasi. Või peaks siis kohalikule venekeelsele kogukonnale seletama pikemalt näiteks veebfondi asju, mida nad võibolla teavad küll paremini kui meie. Mäletatavasti küsiti ju, see oli vist ärileht või kes see tahtis riigikogust saada teada veebfondi kohta. Esitasid nemad ka teabe nõude veebfondi uurimiskomisjoni istungite helisalvestiste kuulamissooviga. No, kõigepealt vastati, et ärileht peab välja valima, millist istungit soovitakse kuulata. Ärileht vastas, soovib kuulata kõiki istungeid, kõiki küsitlemisi. Ja siis tuli vastus, et selle saatis Riigikogu kantselei asedirektor Aaro Mõttus ja vastuses oli öeldud, et selgitanud välja teie poolt soovitud Riigikogu veebfondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude välja selgitamise uurimiskomisjoni edaspidi uurimiskomisjon edaspidi salvestised ning kogunud ja analüüsinud salvestistega seotud teavet keeldub Riigikogu kantselei teie teabe nõude täitmisest. Kuigi teabe nõue oli esitatud täiesti seaduspäraselt, nimelt teabe nõudes ei ole küsimusi, ei tohi neid esitada, et kas see on nii, kas see on naa, miks see on nii või seda moodi tuleb kirjutada, et palun väljastada dokument, kus on kirjas sihukene lugu. Ja eks siis ärileht küsis ka, et palun andke meile kuulamiseks laiapõhjalised ja läbipaistvad panustised veebfondi uurimise menetlemisse, vähemalt nufliski. Ja tuleb nüüd välja, et salvestised koguti kokku, koguti analüüsiti salvestisega seotud teavet ja nii edasi, et ka see meelde. Siis vaataks nüüd teist infokilluke sama teema peal. Ja see on mul tsitaadina lausa ees. Oma töö lõpetanud Riigikogu veebfondi uurimiskomisjon tegi istungitest nii helisalvestisi kui ka käsikirjalisi märkmeid. kuid neid ei säilitatud, vältimaks nende jõudmist kolmandate isikute nii. See käände lõpud mulle meeldivad. Kui nad oleksidki jõudnud kolmandate isikute nii, just nimelt nende isikute piiri nii, siis last nad olla seal, puutuda ju ei saa, nende kätte nad ju ei sattu, nad sattuvad ainult isikute nii. Halleluja, tagage kurat siin eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Või aegade nii. Komisjoni esimees Rainer Vakra selgitas Rahvusringhäälingu uudisteportaalile, et uurimiskomisjon otsustas juba esimesel istungil konsensuslikult, et komisjoni eeskäinutele tagatakse anonüümsus eesmärgiga saada küsitletavatelt võimalikult palju uut informatsiooni, mille kohta siis võiks öelda, mida teiste nii ei esitatagi. Ühesõnaga ise kuulavad, istuvad, näod punased peas, käed laua all, jälgivad mängu ja mitte ühte piiksu sellest ruumist välja ei tule, aga uuritakse. Riigikogu õigusnõunik Tiina Ojasalu selgitas, et erinevalt Riigikogu täiskogu istungitest, Riigikogu komisjonide seal hulgas uurimiskomisjonide istungite stenografeerimist, heli või videosalvestamist ette nähtud ei ole. Tuletan meelde, et siin Aaro Mõttus ütleb, et helisalvestised said nagu läbi kuulatud või vaadatud või ma ei tea, nii kogutud ja analüüsitud salvestistega seatud teave oli olemas. Kas need salvestised olid siis olemas, kui nendega seotud teave oli olemas, mis siis toimub? Tuleb mulle meelde üks arhailine lugu Pikkeris, see võis olla 60. aastatel, kus tuli laboratooriumisse uus neiukene, noorukene, laborandikene, targakene ja blondikene, nagu tema oli ja... Ja suur professor pani siis neiukese noorukese tegema väga vajaliku tööd, nimelt kuuse okkaid 10 kaupa kaaluma. Ei tea, mille jaoks see vajalik oli, aga oli seal paar 30 kilo neid okkakesi ja neiukene muud kui kaalus, aga sest teaduslik töö ja kaalus 10 kaupa kõik ära ja siis kui tuli professor ja ütles, et antke mulle nüüd oma töö tulemus, need märkmed, kus on kirjutatud, mis need okkad kaalusid, siis neiukene ütles, et aga te ei käiskinud mul üles kirjutada. Mul on siuke tunne, et see V-fondi uurimine oli samasugune. Istume, kuulame silmad punnis peas, saame nii palju teada, et surivoodil ka ei julge välja rääkida. Kas keegi mäletab, miks üldse alustati seda V-fondi teema uurimist? Ja miks siis... Nüüd peab tulemusi varjama, kui tulemused, õigemini kui tegu juba ammu aegunud on, mis see tühikargamine kokku maksma läks ja mida maksti siis vaikimise ja salvestuste mitte salvestamise eest, kui salvestustega seotud teave on uuritav ja nii edasi. Teoreetiliselt peaks kuriteo varjamine ise olema kuritegu, aga kuna uuriti aegunud, võibolla häbiväärset tegu või taunitavat tegu, siis see on ju midagi muud, eks ole? No loomulikult võiks öelda, et tegelikult on need materjalid salastatud riigisaladuse sisaldumise pärast 170 aastaks ja avalikustatakse need siis 170 aasta pärast Rahvusringhäälingulaadses kanalis... Näo saate, ei, selle aja peal juba tagumiku saates, näo saated, need lähevad moest ära, aga tead, su tagumik kõlab tuttavalt, vaat see on saade, mille nimel tasub elada ja teha nägu, et säilitame ka eesti keelt ja kultuuri ja muud taolist. Aga täna meediapaketti on 25. jumadal lulu 1436 või 16. märts 2015 ehk siis 25. sadar 5775 või 16. surmekuu 10228 või juuliuse päev number 2457098 ja täna sündis issanda aastal 1911 Josef Mengele. Ei ole midagi parata. Sünnib siukse asju, sünnib. Ja võibolla jälle varsti või on juba või ei tea. Täna 1917. loobus Nikolai II Venema tsaar troonist. Näis noh, järelmõjud. 1920. Tallinnasse saabus esimene osa rahulepingu alusel Nõukogude Venemaalt saadavast kullast. Seda oli kokku 8 miljonit kuldrubla. Ülejäänud 7 miljonit jõudis kohale 15. aprillil. Mis on nüüd ta saanud? 1926. Riigikogu eraldas 249 miljonit marka Lelle Papiniidu kitsa rööpmelise raudtee ehitamiseks. Ehitati. Avati 5. veebruaril 1928 ja siis avastati ossa tont. Tallinn-Pärnu liin jäi palju lühemaks. Enne oli 240 kilomeetrit, nüüd 140. 100 kilomeetrit kohe njuhti läinud. Täna 1935. aastal ütles Saksama lahti esimese maailmasõja järel sõlmitud Versailles leppega kehtestatud relvastuspiirangutest. Jõuame 1944. aastasse. Läti 15. ja 19. SS relvagrenaderide diviis peatasid peale tungiva punaarmee üksused. Meenutades presidendi kõnet, mõned siin kipuvad ülistama totalitaarseid režiime vihjates SS-ile, no seda ta ei muidugi ei öelnud ja nii edasi. Aga mis sa teed? Punaarmeele pandi käsi ette, aga kui punaarmee tänase seisuga on jälle sõber, siis on muidugi need lätlased päitid ja kaabakad, lätlased ka veel lisaks. 1998. aastal lisati 16. märts ametlike tähtpäevade loetellu ja nimetati Läti sõdurite mälestuspäevaks Lätis muidugi. Siis tuli sionistliku survet ja see päev Läti parlamendi ühisel tahtel kustutati nimistust. Ikka paha, et punaarmeele vastu nina andsid, kaabakad sihukesed. Nüüd punaarmee siia maani pahane ja järjest nõrgenev ja me peame järjest suurendama kaitset, kuna nemad järjest nõrgenevad. Ja kui nad on piisavalt nõrgad, siis me peame andma ennetava vastulöögi. 1952. aasta Augsburgis asutati Eesti ühiskond Saksa liidu vabariigis. Nüüd tuleks jälle selle koleda teema juurde. Need pahad lätlased tähistasid 1990. aastal esmakordselt Läti legionäride päeva. Oli kõva kõmin. 1991. toimus Eesti kongressi neljas istungjärk ja otsustati välja andma hakata Eesti vabariigi kodaniku isikutunnistusi. 1992 posti teenuste ja telefoni kauge kõnede tariifimäärad tõusid järsult. Ja see piiras suhtlust välismaalga, aga kuna hinnatõus oli seotud liberaalse ehk vaba turu majandusega, siis oli ta mõistetav ja kõik said aru, et nii peabki. Muidugi ahenes ka võimalus vahetuse korras muretseda raamatukogudele väliskirjandustega, selle eest hakati välja rookima igasuguseid nõukaaegseid teoseid, mida nii väga vaja ei olnud ja noh, ka teatmeteosed olid ju ja nagu nad olid. 1994 Kaitsepolitsei esitas Venemaa liberaaldemokraatliku partei esindajale Eestis Piotr Žokile ametliku süüdistuse rahvustevahelise vaenu õhutamises. 1995. Tallinna linnakohus vabastas oma määrusega kriminaalvastutusest ärimehe ja endise valitsusjuhi Indrek Toome. Süüdistati teda 30 000 krooni suuruse altkäemaksu andmises kaitsepolitseinikule, keda jälgiti ja kes sellepärast ei saanud vastu võtta vist või kuidagi see oli niimoodi imelikult, jah. 1999. Korruptsioonis süüdistatud Euroopa komisjon astus täies koosseisus tagasi. See on ka niisugune huvitav asi, see tagasi astumine. Tavaliselt on nii, et kui keegi võetakse vahele, siis tagasi astumist loetakse põgenemiseks ja see on nagu raskendav asjaolu. Ei tea, ei tea. 2004. Aktsiaseltsi Rakvere Viljasalv direktor Vladimir Simeonov tunnistas, et tema süül on kadunud suur osa tema ladudes hoiul olnud riigi toidu teravilja julgeoleku varu, nagu see kirjatükk ütleb, koosseisu kuulunud teraviljast ehk ligi 13 000 tonni, mis moodustas ligikaudu kolmandiku riigi 40 000 tonnisest koguvarust. Kas see ülejäänud osa alles on või on ta mõtetuks kuulutatud? Ei tea, mina teile öelda, sest nende varudega on üldse üks igavne tingel, tangel ja läbipaistev jama kogu aeg olnud. 2006. aastal oli Läti SS Leegioni päev Riias, vahistati mitmeid eestlasi ja rõhutatakse, et vahistati ka Risto Teinonen. 2008. Läti piirilt saadeti Eestisse tagasi Risto Teinonen, kuna Läti siseministri määruse kohaselt oli tal keelatud ajavahemikus 12. kuni 20. märts 2008 Läti vabariiki sisenemine. 2009. 20. Eesti relvagrenaderide veteranide ühenduse Eesti iseseisvuspartei ja Eesti Leegioni sõprade klubi esindajad, kes soovisid osaleda Läti Leegioni päeval Riias, saadeti Läti piirilt tagasi. 2011. Läti võimud pidasid kinni riige ja leegionäride mälestamist protestima sõitnud poliitaktivistid Dmitri Linteri ja Maksim Reva. Ja nüüd enne kui läheme järgmise lõigu juurde, kus siis võtab sõna taas kaugel Andaluusias viibiv Tiit Madisson, võtaksin ette veel ühe kirjatükki. See kirjatükk tuli täna hommikul ja käsitleb tegelikult küllaltki, kuidas nüüd öelda, propagandistliku paha, hullu, head, halba, ei tea missugust, aga hüva, kirja juurde. Tere! Olen teie raadio lõunatundide paadunud kuulaja. Paljude asjadega olen väga nõus, kuid on teemasid, mille üle tahaks vaielda. Isenesest vaidlemine on muidugi hea, aga ma tean kümneid kui mitte sadu inimesi, kes ütlevad, et jaa, väga hea, kõik on väga õige, aga kui keegi peaks praegu kuulma, mis ma ütlesin, siis paljude asjadega ma ikka ei ole nõus ka. Ja nii edasi, heakene küll, see on väikene lõõp, nagu ütlevad jänkid iga asja peale praktiliselt, et neid valesti ei mõistetaks ja kohtusse ei kaevataks. Aga jah, tere! Olen teie raadio lõunatundide paadunud kuulaja, paljud asjadega olen väga nõus, kuid on teemasid, mille üle tahaks vaielda. Üldiselt olen Eesti sise emigrant. Mind pani lõppude lõpuks teile kirjutama tõsiasi, et 13. märtsil 2015 on hakatud piirama kodanike vabadust valida ja kuulata neile vastu võetavaid telekanaleid. Asi puudutab nimelt Vene telekanaleid. Et mitte risustada oma pead peameedia sopaga, jälgin telekast RTR, Rossija ja veel paariteist kanalit. Põhiliselt surfan arvutis ja otsin infot sealt. Nüüd nimetatud kanalite väljalülitamisega leian, et minu inimõigusi on räigelt rikutud. Seda enam, et televisioonipaketi eest maksan ikka täis hinna. Kes ja mis õigusega otsustab minu eest, mida võin vaadata ja mida mitte? No, õige vastus sellele küsimusele on, et teie eest otsustab vabadus. Liberaalsus. Liberaalsus otsustab, et vaat seda ei ole ja see on, sest see, mis on, see on meie liberaalne ametlik seisukoht, mis on alati õige, hea ja positiivne. Ja üldse, no ma nüüd ei tea, kuidas seda väljendada, aga inimesed, kes täna oskavad vene keelt, jälle, no see ei ole päris õige algus. Inimesed, kes täna jälgivad valesid telekanaleid, no aga samas, miks need telekanalid siis olemas on ja kas mitte keegi teise pool piiri ei ütle jälle vastupidi. Üldiselt hea kirjutaja, halb kirjutaja, no kirjutaja, ei saa ju öelda hea ega halb, sellepärast, et no, mõlemal juhul keegi võib jälle solvuda. Lugu on nüüd niimoodi, et kui see uus rahvusringhäälingu telekanal valmis saab, katsuge kuidagi pühenduda selle vaatamisele, sellepärast, et seal antakse edasi Eesti uudiseid ja siis saate teie ka teada, mis Eestis enam vähem toimub ja nii edasi. Aga nüüd minu daamid ja härran, mõne daamid on härran, ladies and gentlemen, ma näeme, mis jõuvad kaverid tavarissi, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja, pean algatuseks tunnistama, et madala valuleve ja tugeva õiglustundega inimesena ei ole juba mitu kuud kartellimeedia, ehk nagu väljendab tabavalt Nõmme raadio toimetaja Margus Leppa, kossermeedia vahendusel sünnimaal aset leidvaid poliitilisi sündmuseid jälginud. Säilitan nimelt selviisil oma arvates vaimset tervist, ega pea vihastama Eesti võimutsejate rumaluse ja ahnuse üle. Minu info Eestis toimuva kohta pärinebki vaid kolme sõltumatu infokanali poolt edastatul. Nendeks on Nõmme raadio, Matti Ilvese poolt toimetatav rahvuslase blogi ja infoportaal telegram.ee. Arvan, et sellest täiesti piisab, sest olen küll ilma jäänud nii nimetatud uudistest, kus kirjeldatakse mõne kuulsuse elukombeid, kes kellega kepib või kes on kellest lahku läinud või mis kuskil näosaates näidati või ka poliitikute väljaütlemisi stiilis, kui hästi läheb Eestil ja kui ruttu Venema resiim, mis on süüdi kõiges halvas, mida Eestis veel esineb, kohe havi käsul minu tahtel kokku variseb. Pean tunnistama, et kuradi piinav on jälgida kossermeedia, ikka kuradi täpne väljendus. Poolset algelist ajupesu Pavlovi refleksi kindlalt omandanud massi inimesele, kellele söödetakse informatsiooni pähe valikulselt välja valitud ja vastavalt õigesti kommenteeritud sündmuste kirjeldusi, mida millegi pärast uudisteks kutsutakse. Uskumatuna tundub, kuid ajupesu objektid võtavad tõsimeeli ilma igasuguse kriitika meeleta tõepähe omaks kõik kartellimeedia poolt pakutava. Vähemalt selline mulje on jäänud. Julgen elukogenud inimesena väita, et tänapäevane niinimetatud demokraatlikele väärtustele põhinev propaganda ehk tegelikult rafineeritud ajupesu on tunduvalt hukutavam rahvuse tuleviku seisukohast, kui kommunistliku resiimi poolt läbi viidud propaganda, sest niinimetatud demokraatlike väärtuste propageerimise abil püütakse hävitada ühiskondade algrakukest perekonda. Bolshevikud kommunistid perekonna kallale ei läinud. Hävitada veel mõnevõrra vähemalt põhiseaduse järgi säilinud rahvusriiki ja segada rahvaid ja rasse. Või nagu kuulutas Euroopa Liidu isaks peetud, Warburgide pankuriklanni rahastamisel tegutsenud Pan-Euroopa liikumise juht Richard Coudenhove-Kalergi oma 1925. aastal ilmunud raamatus Praktiline idealism, et tuleviku Euroopa elanikkond koosneb eri rasside segust, mida hakkab valitsema tõeline aadelrass, juudid. Sinna see niinimetatud demokraatlik Euroopa areng lähebki, kui rahajuutide ja nende käsilaste tegevust täielik edu pärjab. Aeg näitab. Nüüd taas Eestis toimuva juurde. Kui jälgida viimaste Riigikogu valimiste tulemusi, siis võibki väita, et uhkete ja hääde eestlaste hulgas ongi vaid umbes 10% neid, kes ligi 2 aastakümmet kestnud ajupesu tulemusel on suutnud säilitada individuaalse mõtlemisvõime ega ole omandanud reflekse, kuidas tuleb õieti mõelda ja keda võimu juurde hääletada. Lauspropaganda ja häbitu valetamise abil püütakse massi inimeses süvendada õiget mõtlemisviisi. Kui aga oled säilitanud individuaalse mõtlemisvõime ja julged omi mõtteid avalikult väljendada, oled meedia poolt sildistatuna paaria ja äärmuslane. Eesti tingimustes tähendavad palju kiidetud demokraatlikud väärtused paraku pederastia ja seksuaallodevuse propageerimist, pereväärtuste jõulist hävitamist, kiiret rahva segunemist Aafrikast ja Aasiast pärit immigrantide peatse sissetoomise abil, kodanikkonna totaalsesse pangaorjusesse surumist, mida ongi juba saatnud edu, rahvusliku ettevõtluse hävitamist, mis kiirendatud tempos toimub, hariduse devalveerimist, igasuguste individuaalsete poliitiliste mõtlemisvõime mahasurumist valel seisvate dogmade abil, eestlaste elujõu allika maaelu hävingut, massilist, veel mõtlemisvõime säilitanud teovõimelisemate inimeste kodumaalt põgenemist, kes ei soovi enam olla totaalse ajupesu ohvrid ning vaesuses armetu palga eest vireleda. Need on endise ministri ja riigikogulase Tõnis Lukase poolt sildistatud lodevus ehk mugavus pagulasteks. Ja nii edasi, ja nii edasi. Eespool kirjeldatud nähtused ongi tegelikult need samad demokraatlikud väärtused, mida eestlasi sunnitakse omaks võtma, mille tulemusel on kindlalt hääbumisteel meie rahvus, rääkimata riigiks nimetatud struktuurist, millest on saanud kodanike halastamatu ekspluateerija ja ühe suurenevate maksude ning trahvide abil kottia. Kurb, kuid peame tunnistama, et 1991. aastal taas vabaks kuulutatud Eestist on saanud suuresti meie oma õiglustundeta, vastutusvõimetute ning empaatiavõimeta psühhopaatides võimutsejate visatöö tulemusel tõeline marjamaa välismaistele pankadele ja suurkorporatsioonidele ning kõigele lisaks toompealastele hästi elamise projekt. Kas keegi julgeb minu väitele faktide, mitte demagoogia abil vastu vaielda? Tehke katset, kuidas õnnestub. Küllap annab Nõmme raadio selleks isegi eetriruumi. Meie kiires tempos areneva rahvusliku kustumise, ehk täpsemalt rahvusliku enesetapu, põhjuseks on see, et enamik Eestisse jäänud nii öelda riigitruudest kodanikest ei ole suutelised aru saama, mis ümberringi meie kallil sünnimal toimub. Rääkimata sellest, et piisavalt kodaniku julgust omades seista riikluse ja rahvuse säilimise eest ning võidelda oma elementaarsemate õiguste eest. Mõni raadiokuulaja võib susata, et ise sa Madisson ju lahkusid, jättes meid maha. Olen taolis etteheiteid juba kuulnud. Jah, lahkusin lootusetuna peale 30 aastat kestnud võitlust õiglase ja elamväärse riigi eest, meelsuspolitsei poolt tagakiusatuna ja kartellimeedia poolt sõimatu ja laimatuna tõesti. Ei jätkunud enam lootust võidelda rumaluse, ebaõigluse ja orjameelsusega. Kõlab ehk pisut rängalt, kui 1940. aastal aset leidnud geneetilise katastroofi tulemusel on enamik laulusalmis nimetatud uhketest ja häädest eestlastest sündinud orjad, kes tegelikult ei väärigi mingit omariiklust. Sest nende otsustamise tulemusel, kui ajupestute valimiskastide juurde minekut selleks võib nimetada, on võimutsema pääsenud igati väärilised esindajad, tänapäevased kuppijad, kiltrid ja aidamehed, kes pole suutelised riiki juhtima, kuid on aastate vältel täitnud kuulekalt tänapäevaste välismaiste parunite korraldusi, mille tulemusel on Eestis tehtud tõeline koloniaalmaa, kust mõtlemisvõimelisemad ja teotahtelisemad kodanikud juba massiliselt põgenevad. Välismaal elama on siirdunud vähemalt kaks korda enam eestlasi kui 1944. aastal kommunistliku terrori eest. See on karm hinnang sellele niinimetatud iseseisvumisajale. Kas pole? Pole midagi imestada, et ka möödunud riigikogu hääletamisel said kõige enam hääli omal ajal varga maneeridega ekskommunistidest poliitikute asutatud partei. Pean muidugi esmalt silmas eestimaalastest kõige hiilgavamat Brüsseli poliitilist karjääri teinud 10 miljoni dollari riigi raha kaotamise ja VEB-fondi 32 miljoni suurvarguse tegelast Siim Kallast alias Simon Kolbergi. Tema asutatud partei, mis aastate vältel on viinud Eesti oma vastutustundetu ja rumala poliitika tulemusel totaalse, moraalse ja majandusliku allakäigu teele, mida vaevalt, et enam peatada suudetakse. Seega on ülimalt rumal eestlasi süüdistada kõigis oma hädades Venema presidenti Vladimir Putinit või Keskerakonna esimest Edgar Savisaart, nagu Kosser meedia meile iga päev püüab sisendada. Julgegem lõpuks tunnistada, et peaaegu kõigis hädades on süüdi oma rumalus, poliitilise mõtlemisvõime puudumine, ükskõiksus, põhimõtete ja solidaarsustunde olematus ning orjalik allaheitlikkus. Idealismist on tänapäeva Eestis isegi naljakas rääkida. Seetõttu väärivad tänapäevased eestlased kõigiti oma psüho- ja sotsiopaatidest koosnevaid võimutsejaid. Keel tõrgub seda kampa isegi valitsejaks nimetamast. Ime küll, kui tuleb välja, et rahva vähemus, mõtlemisvõime veel säilitanud kodanikud on suutnud poole aasta jooksul kossermeedia ja poliitikuid, poliitilisi propagandiste siiski ebameeldivalt üllatada. Enesekindlaid ajupesijaid, kes tõsimeeli näisid arvavad, et eestlased on võimetud rahvuslike väärtuste ja traditsioonide ees seisma, tabas möödunud sügisel nii-öelda 12. tunnil. Tugev šokk, kui Toompeale kogunes Riigikogu esise platsitäis rahvast oma meelt avaldama, kus protestiti pederastiat seadustava niinimetatud kooseluseaduse jultunud 2/3 rahva vastasseisust hoolimata läbisurumise vastu. Poliitikud ja kartellimeedia propagandistid, keda millegi pärast ajakirjanikeks ja arvamusliidriteks nimetatakse. Hästi on meeles raadiost kostnud Marju Lauristini kokutamistest koosnev intervju, kui ta vapustatuna, et eestlastel veel jätkus julgust ja meelekindlust avalikult protestida, süüdistas kõigi võimude ajal niinimetatud eliidi hulka kuuluv kameelion poliitik pereväärtuste ees seisjaid viha õhutamises. Ajupesuspetsialistid langesid ootamatuses tõelisse hüsteeriasse, mis väljendus meeleavalduse organiseerijaid tabanud võimsas laimu ja sõimulaviinis. Samalaadne hüsteerialaine järgnes siis, kui 2. märtsil selgus, et mõtlemisvõime säilitanud eestlased olid Riigikogu valimistel oma häältega aidanud parlamenti rahvuslikke väärtuseid propageeriva Eesti konservatiivse rahvaerakonna ehk EKRE, kes püüab rahva kollektiivset enesetappu veel kuidagi peatada. Selline nii-öelda salongi kõlmatu poliitiline jõud ei oleks pidanud Toompeale seadusandjate keskele kuidagi sattuma. Kuid ime küll, siiski sattus. Välismaiste peremeeste nõuandeid hoolikalt jälginud poliitikute ja propagandistide jaoks oli EKRE parlamenti pääsemine ilmselt suur šokk, kui otsustada selle järgi, mis järgnes, kui selgusid valimiste õigemini hääletuse tulemusel. Välismaiste peremeestes pugevate mikserite ligide või eesmaade sõnavõtte ei tasuks tähele panna. Poliitlimukatelt poleks oodanudki teissugust reageeringut. Kuid mõningast üllatust pakkus, et laimu ja sõimu kooriga ühinesid ka mõned haritlased, kelle hulgast paistis eriliselt silma reformierakondlasest kirjandusteadlane Urmas Sutrop, kelle arvates viitavad EKRE natsilikkusele selle partei sümbol rukkilill ja EKRE esimehe Mart Helme ruuduline pintsak. Uskumatu! Arvasin juba mõned aastad tagasi, et kartellimeedia poolt edastatu ei saa ma sisult enam lollimaks minna. Kuid nagu järgnevad aastad on näidanud, saab ikka küll. Pärast Iisraeli Araabia 1967. aastal aset leidnud sõda võeti end palestiinlaste vastase massitapu eest õigustavate israeliitide ja rahajuutide poolt kasutusele holokausti müüt, nagu oleks natside poolt sõja ajal tapetud 6 miljonit juuti. Mis pidi õigustama nii juudiriigi vägivalda palestiinlaste kallal, kui juudipankurite seadustatud rahvaste ja riikide lausröövimist? läänes lausa repressioonide ähvardusel vääramatuks tõeks kuulutatud müüt muutus kõige tähtsamaks demokraatlikuks väärtuseks, mida poliitikud pidid mantrana korrutama ja milles ükski demokraatlikeks nimetatud lääneriikide kodanik kahelda ei tohi. Selle müüdi on kiirendatud korras, kaotatud aega tasatehes, omaks võtnud nii Eesti peavoolumeedia, karjeristidest poliitikud ning võõramaistelt peremeestelt tähelepanu ja kiitust pälvivad tegelased. EKRE liikmest noore, 23-aastase riigikokku valitud Jaak Madissoni vastane klapperjaht, keda kartelli meedias on süüdistatud nii äärmusluses kui holokausti eitamises, tekitas ängi ja imestust. Noormehe poliitiliseks tapmiseks kasutatakse tema paari aasta tagust Facebooki postitust, kus ta kiitis kolmanda riigi majanduspoliitikat ja milles tehti kosser meedias holokausti õigustav kirjutis. Silma vahele jäeti, et noormees ei unistanud sel ajal veel ootamatult edukaks kujunenud poliitilisest karjääristki, kui ta kirjeldas natsi Saksamaa saavutusi majandusvallas. Alanud klapperjaht noorele riigikogulasele mõjub nii ajuvabana, et seda on ilma jälkuse tundeta võimatu isegi kommenteerida. Kuid samas demonstreerib see ilmekalt moraalset ja intellektuaalset allakäiku, mis Eesti meedias valitseb. Ning näitab end ühiskonna eliidiks pidava seltskonna skisofreenilisust ja küündimatust selgelt ja loogiliselt mõelda. Jah, Saksamaal demokraatlikul teel võimule saanud Adolf Hitler sooritas aplate rahajuutide kallal, kes seni oli täiega sakslasi takistamatult eksploteerinud, tõelise genotsiidi, kui võttis Saksamaal 1933. Aastal võimule saades Rothschildidelt ehk rahajuutidelt võimalusi sakslasi edaspidi eksploateerida ja panga intresside abil röövida. Vähe sellest, Hitler kaotas aruka majanduspoliitika tulemusel mõne aastaga suure tööpuuduse. Andis töövõtjaile sotsiaalsed tagatised ja kehtestas vanuritele inimväärset elu võimaldava vanaduspensioni, mida tollal üheski Euroopa riigis veel ei eksisteerinud. Kaitses töölisi ja väikeettevõtjaid suurkorporatsioonide tegevuse vastu. Kuidas sa seletad kõike seda maailmale? Et just rahajuutide tegutsemisele lõpu tegemine oligi Adolf Hitleri tegelik süü, tegelik holokaust, mistõttu juudiorganisatsioonid kohe peale natsionaalsotsialistliku töölispartei võimule saamist Saksamaale majandussõja kuulutasid, milles ma ühes möödunud vihkamisminutites rääkisin. On ju mõeldamatu, et sadu aastaid takistamatult kaaskodanike eksploateerunud rahajuutidelt võeti ära senine võimalus mitte töise ja parasiitliku tegevuse tulemusel rikastuda. See ongi ju see tõeline põhjus, miks võetigi demokraatlikuks nimetatud maailmas kasutusele holokausti müüt, mille vääramatut omaks võtmist nimetatakse tänapäeva Euroopas ja USA's tähtsaimaks demokraatlikuks mõtteviisiks, milles keegi kahelda ei julge. Ilmselt pole Jaak Madissoni ja EKRE vastane klapperjaht veel lõppenud. poliitikute ning propagandistide rumalusel ja orjameelsusel ei näe veel piire tulevat. Mina aga loobun edaspidi piinlikust tekitava Eesti poliitika kommenteerimisest, sest see tekitab vaid ängi ja põlgust. Ning ka imestust, kuidas 20 aastaga on meie igatsetud riigis kõik nii rumalalt mandunud. Vaevalt, et lohutada saab rahva tarkuski, et kala hakkab mädanema peast. Oma vihkamise minuteid teen Nõmme raadio tarvis edaspidi vaid ajaloolistel teemadel, sest ajaloost on alati midagi õppida, kas või seda, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus, mille üksikuid sündmusi on kombeks unustuse vaibaga katta või George Orwelli romaani 1984 stiilis ümber kirjutada. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
On see kindel?
Täitsa kindel!
Nii kindel kui üks kuklalas. See ikka ujub pinnale.
Mis see ujub pinnale?
Pask!
Roosid!
Sina ka ujun!
Tahan, et mul pungil täis oleks tas.
Küllap saadki! Vana pask!
Pask!
Roosid!
Ütle, kes on pan Svenski?
Osvenski!
Ja Svenski!
Vana närukail ja pasa Peetri mask!
On see kindel?
Täitsa kindel!
On see kindel?
Täitsa kindel!
Pask! Roosid!
Saade on salvestatud 2015. aastal.